Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вашій увазі ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа. Долучайтеся, друзі. Отже, сьогодні з нами в ефірі отець Олег Гнатюк, настоятель парафії у Брусилові та Макарові. Я вітаю отця Олега. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну і що ж, сама, що не є різдвяна тема сьогодні у нас буде, або навіть вігілійна. Ми будемо говорити сьогодні про значення оплатку. Отже, що ж це за така, я не хочу сказати річ, так, що це таке, давайте так, що це таке, що з ним робити, звідки його беруть, так, яке його значення, символ і сенс. Про це все прямо зараз, це буде анонс, як правильно поводити себе під час вігілійного вечора. Будь ласка, отче Олеже.
Дорогі радіослухачі, хочу якби на початок, так як у нас є триває рік, посвячений Михайлові Архангелу, яка ця катехеза почнеться з молитви. Тому помолимось коротеньку молитву до Архангела Михаїла, щоб він був з нами і захищав нас своєю опікою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Амінь. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою охороною. Нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світі, щоб погубити душі, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Мені запропонував цю тему отець Олексій Самсонов. Зразу я трошки так, можна сказати, впирався, але потім собі думаю, що вігілійна оплатка дійсно на Україні мало хто про неї чув. Якщо б ми вийшли на вулицю і спитали такого, можна сказати, кожну людину, яку зустрінемо в Польщі, сказали, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, що таке оплаток? І кожна людина розкаже, приблизно, так, якщо так в кількох словах, що це такий біленький хлібчик, тоненький біленький хлібчик, похожий до вафельки. І що вігілійну вечерю або перед святами, там може навіть і тиждень, чи скільки, люди чи то в школі, чи то в місці праці, чи то в родині, зазвичай в родині, але також і в місцях праці, а також, наприклад, семінарісти в семінарії, чи монахи, монахині в монастирі, між собою діляться, складають собі новорічні, а можна сказати, навіть на цілий майбутній рік бажання. Але не тільки діляться і складають бажання, але і перепрошують один одного. На початку навіть перепрошують один одного, дякують за те, що в цьому році один від одного отримали, і складають такі побажання. Тобто бажання, що я бажаю тобі в новому році. Наприклад, таке гарне є бажання із колядки: «Нехай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і горя не знали». Такі складаються такого типу бажання. Але можна цей оплаток трошки неправильно зрозуміти, як ним користуватися. І тому хочу наголосити, що головна, якби такий, головна думка оплаткової зустрічі, що це, власне, є зустріч з ближнім, і головна мета – це примирення. Тому що життя є таке, що чи ми хочемо того, чи ми того не хочемо, але між нами буває, проскакують різні такі іскри. Іскри ми можемо навіть тако нечаянно когось штурхнути, можемо, не думаючи, когось образити навіть чимсь добрим. Ну просто та людина вже є чимось поранена, а ми її ще ніби таким трошки, чи не таким добрим словом, якби її хотілося почути, ще більш доранили, і вона вже почуває себе зраненою такою наскрізь, що ніхто її не кохає, ніхто її не любить. І от коли ми беремо оплаток, підходимо до цієї людини і кажемо: брате, сестро, мамо, тато, там, співпрацівнику, мій колегу у праці і так далі. Навіть побажання, навіть без перепросень, а навіть з побажаннями, ми бажаємо, бажаю тобі здоров'я, бажаю тобі успіхів, бажаю тобі Духа Святого, бажаю тобі Божої опіки, хай всяке зло тебе оминає. Між нами тоді скресає лід. Скресає така, зникає непорозуміння, і ті, якби такі різні такі гіркота, яка була між нами, вона зникає. І от, щоб це значення цього оплатка підкріпити, зрозуміти в значенні Слова Божого, тому що в Біблії немає слова оплаток і немає науки, щоб Ісус Христос вчив, що іменно, власне, тільки-но оплатком треба примирятися. Але що йде мова, де мова йде про примирення в Святому Письмі? Отож, якщо, дорогі слухачі, маєте поряд з собою Святе Письмо, то просив би вас відкрити Євангеліє, 5 главу, і почитаємо разом з 20 по 26 вірші. Ось там таке написано. «Сказав Господь своїм учням». Ще раз повторюсь, 5 глава, 20 по 26 вірш. «Сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було сказано стародавнім: не вбивай, і коли хто уб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто ж скаже братові нікчема, той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той впаде у вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, що противник часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Отож, ця оплаток, або така, виглядає він як вафля, означає жертовний дар. Традиція його розламування сягає корінням ще в часи язичництва, де також люди ділилися хлібом. Потім його культивували перші християни. Спочатку воно не мало нічого спільного з Різдвом, це ділення оплатком. Наприклад, в церкві православній це називається проскурка, де і цей хліб освячений, але це ще не є святе причастя. І це було формою братерства та єдності. Хліб, який приносили на месу, освячував священник. Це вже є святе причастя. Це вже щось інше, як оплаток. Хліб також освячували і розділяли бідним. Так називається по-грецьки панегірик. Підкреслював приналежність до громади. У 9 столітті декретами синодів цю практику було припинено, щоб освячений хліб, який трактувався як Євхаристія, щоб освячений хліб звичайним благословенням, не, до нього не ставилося як до святого причастя. Цим оплатком, хто його якби дарував, бажав і тим людям, які отримували благословіння, достатку, також захисту від стихійних лих. Вважалося, що кинувши його в колодязь, воно, цей оплаток, очищає воду і допомагає заблудшим, які мають його при собі, знайти дім. Також надає це хлібу символіки ангельської, з яким діляться іншими, щоб ангели мали опіку над цими людьми, з якими діляться, і привели цих людей до Христа. Також цей оплаток, цим оплатком можна ділитися з людьми невіруючими, навіть з атеїстами або інших релігій і конфесій, бажаючи, щоб між християнами запанувала єдність, бажаючи, щоб люди невіруючі прийшли до Христа. За святвечір, за святвечірнім столом потрібно висловлювати лише щирі побажання, без заздрощі та ревнощі, з любов'ю і бажанням примирення. Іначе цей оплаток буде просто шматочком бездріжджового хліба. Звідки походить ця традиція? Важко однозначно сказати, звідки в Польщі ділитися оплатком походить ця традиція, яка також є трошки зустрічається і в Україні, і в Литві, ну, досить, ну, небагато людей це використовує. Ймовірно, вона має ті самі корені, що і звичай ламати освячений хліб. Все, що ми знаємо, це що прекрасний святвечірний ритуал був відомий з кінця 18 століття. І першим був прийнятий серед знаті, тобто серед людей багатих. Отож, як має відбуватися цей ділення оплатком? Це відбувається зазвичай на святвечір, вечір перед Різдвом. На початку співається колядка, в тиху ніч, Христос се рождає. Потім читається молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Потім читається Євангеліє про Різдво Христове. Лука, 2 глава, з 1 по 14 вірш. Після його прослухання співається колядка «Бог се рождає». На завершення є сімейна молитва «Боже, Отче наш, у цю урочисту годину ми прославляємо Тебе і дякуємо за ніч, у якій Ти послав нам свого Сина Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Подаруйте нашій родині любов. Подаруй, Боже, нашій родині любов, злагоду і мир. Благаємо Тебе. Вислухай нас, Господи. Подаруй спокій цієї ночі нашим сусідам, друзям і знайомим. Благаємо Тебе, вислухай нас, Господи. У цю святу ніч усіх самотніх, хворих, бідних і голодних потіш та зміцни доброю новиною. Благаємо Тебе, вислухай нас, Господи. Дай покійним нашим з нашої родини, з нашої парафії, покійним захисникам України, покійним віруючим, які визнавали віру в Христа Господа нашого, щастя і світло слави Твоєї. Благаємо Тебе, вислухай нас, Господи. Промовивши Отче наш, можна поділитися оплаткою і скласти побажання, а також перепросити один одного, як знаємо, що без того і не буває, щоб щось між нами такого не було, що якби завдало біль нашому ближньому. Тому дуже гарно також перепросити. І також хочу, дорогі в Христі, звернути нашу увагу, що ми можемо цією оплаткою трохи до неї неправильно поставитися. Не може християнин відлучитися від церкви і сказати собі, що для когось знайомих і з друзів сказати, принесіть мені з церкви календар, оплаток і свічку, прийдуть до мене діти, я там з ними поділюся, або я сам живу, сам мешкаю. Тож з'їм собі оплаток і до церкви не ходжу, бо я в телевізорі все бачу і все мені так добре. Отож, не можна так, таке мати відношення, таку зробити якби блокаду від церкви, від спільноти християн. Тому що, власне, оплаток – це такий знак єдності, з'єдності між християнами. Де Ісус каже, де двоє, бо троє зібрані в ім'я моє, там я є серед них. Також, дорогі в Христі, хочу зацитувати вам дуже гарний текст з послання до Солунян, з 5 глави, де йде мова про такі слова, що духа не гасіть, пророцтва не легковажте. Тож хочу звернути нашу увагу на те, що Бог нас дуже любить. Так, як мати любить свою дитину, а пізніше мати старенька знає, що діти є, наприклад, десь мешкають в Києві, чи в Харкові, чи десь ще там, або за кордоном, що її люблять, але чекає, що вони до неї прийдуть, що вони її обіймуть, що вони з нею поспілкуються, що вони з нею з'їдять вечерю. І, власне, подивимось на мудреців. Вони з далекого краю шукали знака в небі. Були волхвами, були астрономами, які по зорях старалися зрозуміти майбутнє, пізнати, заглянути в майбутнє. І, дивлячись на зорі, зрозуміли, що має народитися цар, який буде правити всією землею. І шукаючи свого царя, вони не шукали його десь перед дзеркальцем, як хтось біля телевізора, чи ще в якийсь інший спосіб себе вдома. Вони вирушили у дорогу. І це їх коштувало. Це їм було тяжко. Навіть небезпеку мали для життя, щоб відбути ту подорож. Але не лишилися вдома. Пішли в дорогу. Пройшли через різні випробування і різні перешкоди. І знайшли живу Божу дитину. Не сподівалися її знайти в яслах, у вертепі, у хліві з худобою. Але це не помішало їм впізнати в тій дитині Спаса і того, який буде правити дійсно цілим світом. І от, думаючи про цей оплаток, що він, як ним користуватися, хочу прочитати вам такі слова із книги «З послання до Солунян». І звернути ще раз вашу увагу і, власне, на те, що духа не гасіть, а пророцтва не легковажте. Отож, Солунян, 5 глава, 12 вірш. «Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують, на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьоруйте, підтримуйте безсилих. Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте, моліться без перерви, за все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте, пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усього роду лукавства. Отож, тут є дуже гарні слова, щоб ми жили у мирі, поважали і підтримували молитвою священиків, які нам служать, а вони дуже потребують нашої молитви. І щоб ми з іншими жили у мирі між собою. Але хоч буває таке якесь непорозуміння, якісь бувають такі тертя, то це, власне, не мусимо ждати навіть цілий рік оплатка. Повинні ми старатися навіть поділитися шоколадкою. або поділитися, якийсь подарочок такий зробити, сказати, ти знаєш, я тобі хочу оце подарувати, між нами щось таке виникло непорозуміння, і нам його треба вирішити, нам треба його пробачити один одному, бо це є дуже-дуже важливо. Однак в світі є дуже багато спокус, і що хотів би вашу увагу звернути на таких, на такі пророцтва із Нового Завіту і Старого Завіту. Пророцтво, про яке йде, про яке хочу звернути увагу, яке я бачу, така є небезпека, бо коли людина прийде в костьол і візьме оплаток і на різдвяну службу не піде, але лишиться перед телевізором, чи перед інтернетом, перед комп'ютером, чи мобільним телефоном, то це є дуже велика небезпека, про яку говорить Святе Письмо. Тобто, не кажу, що дивитися службу Божу по телевізору – це є тяжкий гріх. Ні. І, наприклад, опікункою телебачення є свята Клара. І от коли вона була дуже хворою, така, що не дуже хотіла бути на службі, дуже була хотіла разом з Святим Франциском молитися, з іншими сестрами-монахинями, коли їх провідав Святий Франциск, але не могла через хворобу, що не могла навіть піднятися з ліжка. І Бог їй дав видіння, в якому вона бачила всю службу і сестрам переказала, хто що говорив, хто що навчав, хто як співав, хто як поводився, і вони зрозуміли, що вона це все бачила, не виходячи з келії. І от за це видіння її зробили покровителькою телебачення. Але хотів би звернути таку увагу над небезпекою телебачення, щоб ми занадто його не перебільшували його значення в нашому щоденному житті. І тут книга Откровення, 13 глава, є такі слова. 11 вірш, 13 глава Откровення. «І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив як дракон. І владою першого звіра всієї і владою від першого звіра всією діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому». І от що це за звір такий? Якщо задумаємось, то вчені кажуть, що немає більшого хижака на землі, як людина. Бо, наприклад, акула, інші хижаки, вони полюють навіть на людей, але не їдять таких, як похожих на себе. Натомість, якщо ми під символом цього звіра поставимо світ безбожний, то побачимо, що щось тут трошки нам стає дуже багато що зрозуміло. Безбожний світ безбожників. Чинить знамення великі, так що й огонь зводить з неба на землю перед людьми. І знаджує тих, що живуть на землі, знаменнями, котрі дано йому чинити перед звіром. Кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча і живий, дано йому надати дух в образ звіра, щоб він і говорив образ звіра, і діяв, аби скільки їх не поклоняються образові звіра, були повбивані. І от, як порівняємо ці слова, були повбивані через образ звіра, який балакає. А що це за, якби нам сказали хтось з древніх пророків, у вас в хаті буде така ікона, такий портрет, такий образ, в який і рухається, і балакає. Що це в нас в хаті є таке? Це є телевізор чи інтернет? І щоб скільки їх не поклоняється, були повбивані. І порівняємо з тими словами, де Ісус говорить в Святому Письмі, лишіть мертвим ховати, ти лиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди за мною. Тобто, йде мова, що людина ніби жива, але коли духовно мертва, коли духовно не чує Слово Боже, коли є далека духом від Христа, то ця людина духовно мертва. І от Задумайтесь, браття і сестри, що зближається Різдво, зближається Святий Вечір. Задумайся, задай собі питання, що на протязі цього року, який минув, скільки днів в рокові в тебе працював телевізор і працював інтернет, скільки часу ти в ньому провів, навіть в інтернеті є, наприклад, там така послуга, скільки годин в день в тебе працює, світиться екран. І тепер подивися, скільки сторіночок Святого Письма ти прочитав, і скільки святого причастя за рік ти прийняв, скільки часу ти знайшов, щоб бути з Христом Господом нашим. І от подумаємо собі, що Біблія прославляє, і святі пророки кажуть, хвалять людей справедливих. Тому хочу звернути вашу увагу на те, щоб зрозуміти, хто така людина справедлива. Якщо б вам спитали, хто така людина справедлива, що б ми сказали? Ну, сказали, що той, наприклад, хто нанімає людей на роботу, платить їм справедливу зарплату, їх не обманює, а не так, що їх найме, а потім скаже, я тобі платити за твою роботу не буду. А справедлива мама кожній дитині, наприклад, принесе подаруночка, кожній дитині купить взуття на зиму і так далі. А як людина справедлива є у відношенні перед Богом? Власне, справедлива людина перед Богом має час зустрітися з Богом, має час для сім'ї, має час для родини і має час для Слова Божого, має час для служби святої, має час для святого причастя, має час посповідатися, щоб не тільки перед святами, але хоча б раз у місяць посповідатися, щоб прибрати в себе в душі. Бо знаємо, що якщо ми, ну, скажемо, хоча б раз в місяць, а так нормально, це треба кожної неділі або й кожного дня цю приборку в хаті робити. Якщо ми не робимо прибирання, то та хата перетворюється на якийсь такий сарай. А якщо людина не прибирає свою душу, якщо людина не сповідається, якщо людина не приймає святого причастя, але тільки візьме з церкви проскурку, з костюля візьме оплаток, візьме календарика і коло телевізора подивиться службу Божу. Це людина духовно мертва. Тому навіть так само, якщо хтось навіть дуже тяжко хворий, постараємося до тяжко хворого перед святами запросити додому священника, щоб ця людина посповідалася, щоб ця людина прийняла святе причастя. А вже потім у родині поділимось оплаточком. І також є такий дуже гарний текст книги пророка Сафонія. Може, хто не чув, хто, що є такий пророк, що був такий пророк, що є така книга в Святому Письмі. Дуже заохочую заглянути і прочитати. Отож, в книзі пророка в Софонії, 3 глава, є такі гарні слова. З першого вірша читаю. «Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає. Воно голосу не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалось, до свого Бога не наближалось. Князі його посеред нього рикаючи леви, судді його вовки степові, які до ранку не мають що гризти. Його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, закон зґвалтували. Господь посеред нього справедливий, неправди він не чинить. Щоранку суд свій він на світ виводить. Його ніколи не бракує, та нечестивий сорому не знає. І Господь далі в шостому вірші каже, я вигубив народи, зруйновано їхні башти, зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить. Спустошено міста їхні, нема людей, нема мешканців. Я мовив: «Бодай мене будеш боятись, приймеш мою науку, тож не буде знищена його оселя. Дарма, що я навідався з усім тим до нього, але вони лише про те й дбали, щоб зіпсувати всі свої учинки. Тому чекай мене, слово Господнє, до дня, коли я встану на свідчення, бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій, бо мій вогонь горливий пожере всю землю. Тоді, бо я поверну народу мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. З тамтого боку рік етіопських мої поклонники, моїх розсіяних потомки принесуть мені офіру. Того часу не будеш соромитись усіх твоїх лихих учинків. Тоді, бо я усуну з-поміж тебе твоїх веселунів зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі. Зоставлю серед тебе народ убогий та смиренний, і він шукатиме притулку в імені Господнім». Дорогі в Христі, дуже гарні слова. «Заставлю серед тебе народ убогий і смиренний, і він шукатиме притулку в імені Господнім». Хочу вам розказати про таку гарну пісню, де співаються такі слова: «В твоїй святій присутності тануть гори, гори проблем, гори гріхів, гори терпінь і невдачі. В твоїй святій присутності тануть гори». Власне, дуже є гарною традицією адорація святих дарів, адорація вертепу всю новорічну ніч. Якщо ми не можемо з різних причин, навіть і війни, бути вночі на адорації, знайдімо час перед вечірньою службою Божою, чи рано вранці, перед ранішньою службою, знайти якихось годинку чи півгодинки часу, де в тиші, в храмі ми посиділи біля вертепа і навіть просто помовчали або поспівали колядок і побули з Христом, щоб бути в Його святій присутності, щоб розтанули гори наших проблем, гори гріхів, гори терпінь і невдачі. Хочу ще сказати, дорогі в Христі, що є така небезпека в людей полягати тільки на свої почуття. Що я відчуваю? Як я відчуваю щось приємне, то я приходжу. А відчуваю щось неприємне, то я там не буду молитися, і так далі, і так далі. Або я буду молитись, коли я щось таке відчую або не відчую. І от хочу сказати, що наші почуття, наших почуттів є замало. Часом нам треба, щоб хтось збоку нам сказав, що може з нами щось не так. Чому це я так говорю? Наприклад, був у мене такий випадок на дорозі. Їхав я за кермом, і траса ця з Житомира на Київ, багато різного транспорту, різних машин. І тут я їду, обминаю тір, який везе пальне, і дивлюся в нього збоку, відкритий ящик з інструментами. Відкритий просто, і там видно ті різні інструменти, різні тряпочки. І думаю, що він на якійсь ямі, то все погубить. І от чи сказати водієві, чи їхати собі спокійно далі, бо це не мої проблеми. Але думаю, шкода мені того водія. Але ж як йому сказати? Відтак його кабіна висока, у мене машина низенька. Ну, але виїхав, я трохи його обігнав, навіть на кілометр більше, включив аварійку, вийшов з машини, показав йому на його машину і показав, що він мусить зупинитися і оглянути свою машину. Власне, дорогі в Христі, це так дуже добре, коли нам хтось скаже: брате, сестро, зупинись, не біжи так швидко, не біжи необдумливо, зупинись в тиші, побудь в тиші з Христом, і нехай Ісус, мале дитя, благословить твоє життя. Нехай Він скаже, що щось може в тобі не так, може щось в тебе зіпсоване, може якесь в твоєму автомобілі, в твоєму грузовикове колесо пробите, ти не бачиш цього. Ти мусиш оглянути свою душу, взяти перед Різдвом в тиші 10 заповідів спокої перечитати. Перечитати її з-під сумління і подивитися не так в поспіху на своє життя, а подивитися так, якби це був останній день, і тобі стати на суд Божий. Що б ти хотів ще виправити, що в тебе ще є, може, день-два на життя, але щоб ти щось хотів виправити, і це тобі допомогло почути слова Христа: «Слуго добрий і вірний, увійди в радість свого Господа». Слуго добрий і вірний – це той, який хотів пізнати, хотів зрозуміти волю свого Пана. Не просто хотів мати приємні відчуття і почуття. І от нам може злий дух казати, що ні-ні-ні, ти все робиш добре. А навіть якщо ти щось і не дуже добре робиш, ну то завтра ти виправиш. Є такі отці в пустині, кажуть, що є такий демон, він дуже підступний, називається завтра. Той демон каже, що ти ще сьогодні втомився, або сьогодні вже ще зранку маєш багато справ, то чуть пізніше почитаєш Біблію, а ввечері скаже, що ти її завтра почитаєш. І якщо християнин оглянеться назад за 10 років, то виходить, що він часто слухав злого духа завтра, на Різдво з'їв оплаточка, а Слова Божого не знає, і на суд Божий не готовий. Натомість той, хто дійсно любить, тобто що такий справедливий, має стільки само часу, так якби мали ми два відра води і коромисло. Одне відро – це наше, а друге відро – це на славу Божу наше життя. Маємо наляти в нього порівну води чи насипати порівну зерна, щоб внести коромислі, щоб воно не переважувалось. Така людина справедлива, яка має стільки, скільки собі потребує часу, родині, і має час не тільки для тіла, але справедливо і дбає про свою душу і про душі своїх ближніх, які є безсмертні. Має людина справедливо і тіло, за тіло задбати, тіло обігріти, тіло накормити, і душу накормити, і душу прибрати, і за душу задбати. Тому стараймося, дорогі в Христі, щоб наша душа була святою, щоб наша душа була задбаною, щоб на цей час різдвяний нас благословив дитя Ісус, приніс в наше життя мир, але ми маємо відкрити своє серце на Слово Боже. І тому, як це виглядає практично? Практично це виглядає так, що на щоден прочитай главу з Євангелія, почни з Нового Завіту. Прочитай главу з Євангелія. Тяжко тобі главу, прочитай навіть рядочок. Але це має бути регулярно. Регулярно знайди таку капельку, щоб капнуло Слово Боже в твоє серце, щоб промінчик від Слова Божого зайшов в твоє серце. І якщо це буде кожного дня, ти побачиш, що за рік твоя дружба з Ісусом зросла. Що Слово Боже – це тобі не порожній звук. А власне це є знаком християнина. Коли Слово Боже для нього – це є великий авторитет.
Спасибі, дякуємо. Лише залишається пригадати, що катехезу виголосив для радіослухачів Радіо Марія отець Олег Гнатюк. Я, Максим Приступа, вам дякую. Катехеза присвячена до підготовки до вігілійного столу, вігілійної вечері, вігілійного богослуження, конкретно про обладку. Незадовго ця програма буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Отче, спасибі, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.